Velkommen til Herning Bykirkes prædikenpodcast. Det er i dag påske søndag, og Søren Årby har prædiket. Jeg glemte at trykke optag, så derfor får I lige lov at høre mig læse de to tekster, der er prædiket over. Der render stadigvæk lille børn rundt i kirken her, så måske I kan høre et lille skrig eller en stol, der bliver skramlet lidt med. Det må I lige bære over med. Nå, fra Gamle Testamente der er det salme 118, vers 19-29. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud. Jeg takker dig, min Gud. Jeg priser dig. Tak, Herre. For han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Og fra Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-8. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
Nu læste vi opstandelsesberetningen i Markus evangeliet, men hvis man læser egentlig alle fire evangelier og deres opstandelsesberetninger, så er der sådan variationer, men der er også nogle ting, der går igen. En af de ting, der går igen, det er, at der kommer en lille flok kvitter ud til graven for at salve Jesu legeme. Og så ser de graven er tom. Og så sidder der en engel eller en mand i lysende klæder, som står nogle steder, og har et budskab fra Jesus. De kommer ud til graven, graven er tom, sidder en engel og har et budskab til dem. Det går igen i alle fire beretninger. Og Markus' beretning, som vi hører her, er sådan den korteste. Markus er altid den korteste. Han har ikke så mange sådan udenomsord. Det er lige på hårdt. Og så er der to vers. Det er englens budskab. Det er to vers af den her beretning, som ændrer verdens historie. To vers i et budskab fra en engel, som ændrer verdens historie. Sådan et livsændrende budskab om Jesu opstandelse. Og det er det, vi skal på en eller anden måde prøve at træde ind og høre på, forholde os til, lytte til i dag. Det her livsændrende budskab om opstandelsen, som på den ene side er det ændrer vores måde at tænke på. Det er en total udfordring for vores forstand, vores hjerne, at høre om, at et menneske er stået op fra de døde. Men englens budskab er også et trøst til vores hjerter. Et trøst og et håb. Og så er der også et håb for det her liv, vi lever, og for den fremtid, som ligger foran os. Det er en udfordring, det er et trøst og det er et håb. Der er mange på den her tid, hvor Jesus levede for 2000 år siden, der var der masser af sådan det, man kaldte messianske bevægelser, en eller anden messias skikkelse, der rejste sig op og sagde, ja, messias, kom og følg mig, og så sagde han det ene og gjorde det andet, og havde forskellige, de havde forskellige projekter. Og der var ikke en ting, det var sådan de messianske jødiske. Der var masser af sådan nogle folk, der rejste sig op og kunne nogle tricks måske, og havde nogle fine ord, og så fulgte folk dem. Det, der skete med mange af de bevægelser, eller de fleste af dem, det var på et tidspunkt, så døde den her leder, den her karismatiske leder, og en del af dem blev henrettet. Det, der sker hver gang, det er, at hver gang lederen dør, så falder alt sammen. Så falder alt sammen. Kollapser. Men da Jesus, han dør, så eksploderer det. Kort tid efter Jesus, han dør, så eksploderer det hans følgere. Hvorfor? Hvorfor er det så fuldstændig anderledes, efter Jesus, han dør? At det ikke imploderer, det ikke kollapser, men det eksploderer og spreder sig til, at i løbet af 200 år, så har de nærmest indtaget hele Romeriet, som var datidens verdensrige. Og i dag er det den ubetinget største tro i hele verden. Hvorfor eksploderer det? Det er fordi englen siger, han er ikke her, han er opstået. Så kan man så sige, ja, det kan du nemt sige, præst. Og det er der også mange mennesker, der ikke tror på. Der er mange bortforklaringer, eller sådan forsøg på at forklare, at han vil han dig stadig op. Det er på en eller anden måde nogle legender, som blev skrevet dengang for flere tusind år siden om den her lederskikkelse, som på en eller anden måde ikke helt var det, de havde håbet, og så fortæller de en historie, der på en eller anden måde skal forklare, hvorfor gik det sådan og sådan og sådan. Og så finder man sådan en historie omkring at finde på, at han står op for de døde, og skriver, at så har alle dem, der har set det og sådan noget, så, og så eksploderer det. Når Markus skriver den her beretning, så udfordrer det vores tanke, fordi det kan jo ikke lade sig gøre. Det er jo ikke mærkeligt, at folk tror, at det her det er legender. Hvor mange har set en død mand stå op for de døde? Herinde. Hvis, det er ikke nogen, der har, tror jeg. Jeg har ikke. Hvis vi sådan spreder lidt ud til Herning, så er vi måske op på 50.000. Hvor mange har set en død mand stå op? Det er der ikke nogen, der har. Hvis vi spreder ud til Danmark, tror jeg ikke, der er nogen, der har set en død mand stå op. Det kan jo ikke lade sig gøre. At høre den her opstandelsesberetning påskemorgen, vil og tror jeg faktisk også skal udfordre vores tanke. Men jeg kan også godt tænke mig at udfordre jer, dem os, som har så svært ved at tro på det, at det faktisk kan lade sig gøre. Det første, vi hører om den her beretning, det er, at der kommer tre kvinder ud til graven. Det er Maria Magdalene, så er det Maria Jakobs mor og Salome. De her tre kvinder, hvorfor bliver de nævnt? Og de bliver faktisk ikke kun nævnt én gang, de bliver faktisk nævnt tre gange i beretningen op til. Først de bliver nævnt, når Markus skriver om korsfæstelsen. Der står det blandt andet, at Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome stod der ved korset, og så han blev korsfæstet. Da han er død, og de er langfredag aften, bærer ham ud i graven. Så står der, at Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome, de så, hvor de har lagt ham. Og så bliver han så nævnt igen. Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome. De bliver nævnt tre gange. Igen og igen. Hvorfor det? Hvorfor nævner Jakob de her kvinder? De her tre kvinder tre gange. I løbet af 4-5 vers i virkeligheden. Det gør han, fordi det ikke er en legende, det han skriver. For det gør han, fordi det er historisk skrivning, det han skriver. Det her Markus evangeliet er måske skrevet, der er forskellige meninger om, hvornår det er dateret, måske det er skrevet 20-30 år efter de her begivenheder, sådan skrevet ned i sit fulde. Der har helt sikkert været en masse små skrifter indtil og sådan noget, men samlet omkring 30 år efter måske. De har sandsynligvis levet, da Markus han skriver det her. Hvorfor nævner Markus de her kvinder? Det gør han, fordi jeg kan gå hen og tjekke kilderne, fordi de er øjenvidner. Hvis I tvivler om, at det er rigtigt, så kan jeg spørge dem, at det var Maria Magdalene. Hvor mange kan huske, hvad de andre hed? Maria Jakobs mor, og så Salome. Gå hen og spørge dem, om det ikke er rigtigt. Jakob, han skriver ikke legende, han skriver ikke myte, han skriver historisk skrivning. Du kan tjekke kilderne. Og senere bliver der nævnt alle mulige andre personer, som de kan gå hen og tjekke. Så kan man så stille spørgsmålstegn ved de her kvinder. Der var også en græsk filosof, som levede i det første århundrede, sådan omkring det første andet århundrede, og han var sådan meget imod de kristne. Og han argumenterede imod kristendommen, og blandt andet også argumenterede imod opstandelsen, og det den her historie om, at man ikke kan tro på det. Han siger, en af grundene til, at man ikke kan tro på de her opstandelsesberetninger, det var, at det var kvinder, der var vidner. Sådan rent juridisk, så havde kvinder en anden status dengang, end de har i dag, hvor to kvinders vidensbyrd var lige med en mands vidensbyrd. Kvinder havde ikke samme, kan man sige, sådan juridisk set, og i offentligheden samme troværdighed, samme status. Og så kommer Celsus, som han hedder her, kommer den med sådan et, i dag var den nok ikke gået med den her bemærkning, og vi ved jo, at kvinder er hysteriske, skriver han faktisk. Og vi kan godt grine af det, og synes, det er latterligt. Og det er jo på en måde også latterligt at have det kvindesyn, og heldigvis er det anderledes i dag. Men prøv at tænk, hvis Markus han var ved sin fulde fem, og det er meget tydeligt, det tyder på, han var. Hvis Markus var ved sin fulde fem, og han havde fundet på den her historie om Jesu opstandelse, ville han så have valgt kvinder til at vidne som øjenvidende beretninger? Nej, det ville han ikke. Det ville han ikke. Hvorfor vælger han så kvinder? Hvorfor så de her kvinder? Det er fordi, det er sandt. Alt andet ville være tåbeligt. Tænker måske, ja, jamen, dengang kunne man jo tro på sådan noget. Der troede man jo på mirakler og ting og sager, og sikkert også sådan noget opstand og sådan noget. Og sådan noget. Nej, det gjorde man faktisk ikke. Det gjorde man faktisk overhovedet ikke. Der er en, der hedder, han har skrevet Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, han har sådan et begreb, han taler om kronologisk snopperi. At dengang, det vidste man jo ikke. Altså dengang vidste man ikke, i dag ved vi jo, det han kalder kronologisk snopperi, at vi tror, at vi er meget klogere end dengang. For det første, romerne dengang, de ville på ingen måde tro på opstandelse. Hvorfor skulle de det? Fordi i deres filosofi, i deres tænkning, så var frelse, det var at blive befriet fra det legeme. En romer ville aldrig nogensinde tro på opstandelse. Det ville ikke give mening, det ville være en straf. Fordi for dem handlede det om at blive befriet fra det her legeme, og blive til ånd og blive til sjæl. Det ville ingen mening give. Jøderne, de troede heller ikke på opstandelsen. Hvis de troede på opstandelsen, det var nok nogen jøder, der gjorde dem. Der var nogen, der helt sikkert troede på den. De jøderne, der troede på det, så var det sådan et opstandelsen på den yderste dag. Tænk bare på beretningen om Lazarus, hvor at Jesus han møder Maria og Martha, og Lazarus er død. Så siger, jeg kan ikke huske, om det er Martha eller Maria, ja, vi ved jo godt, at på den yderste dag, så er opstandelsen. Og sådan var der nogen jøder her, ja, på den yderste dag. Men ikke som en individuel, at et menneske kunne opstå rent konkret fysisk nu og her. Det kunne ikke ske. Det var ikke noget, man tænkte var muligt. Vi skal passe på med at gøre os klogere og tænke, at dengang troede de på sådan noget. Prøv at tænke på, at hvis vi læser, hvis vi har ikke tid til nu, hvis vi læser hele evangeliet, hele Markus evangeliet eller et af de andre, mange gange forudsiger Jesus, jeg skal lide, og jeg skal dø, og på den tredje dag skal jeg opstå. Bare i Markus evangeliet har vi mindst tre gange, hvor Jesus han siger det. Jeg skal lide, jeg skal dø, og på den tredje dag så skal jeg opstå. Og hver gang siger han, ja, nej, lad nu være, Jesus, og sådan noget. Jesus var død. Det gik tre dage. Kom der nogen disciple ud til graven? Hey, det er den tredje dag. Kan I huske det? Det er den tredje dag. Måske sker noget nu. Han har sagt, det var den tredje dag. Kom, lad os nu gå ud og kigge. Hvor mange af de mandlige disciple sagde det og gjorde det? Ingen. Det kunne da ikke ske. Der var ingen, der forventede det. Der var ingen, der troede det. Hvorfor troede de så alligevel? Hvorfor går kvinderne alligevel hen og fortæller det? Og lidt efter, hvorfor begynder disciplen så at fortælle om det? Fordi de lod beviserne overbevise deres verdensbillede. De lod beviserne udfordre deres tanker, deres verdensbillede. Nej, det kan ikke lade sig gøre, men vi har set det, kan lade sig gøre. Vi har set ham med vores egne øjne, vi har rørt ham, vi har spist ham, vi har mærket hans navlmærke, vi har mærket hans sår. De lod beviserne udfordre deres tanker, deres verdensbillede. Gør du? Eller hvordan vil du forklare det, der skete? Det ingen siger til kvinder, at det udfordrer vores tanker. Men det er også en trøst for vores hjerte. Han er ikke her, han er opstået. Han er gået forud for jer, han er gået i forvejen for jer til Galilea, siger englen til kvinderne, at det skal de sige til disciplene. Fortæl disciplene, at han går i forvejen for jer. Det er en kæmpe trøst, han giver dem. Prøv at tænk på, hvad han ikke sagde. Se til de paddehatter, som ikke har fattet en brik af, hvad jeg har sagt. Jeg havde sagt det til dem. Alle dem, der ikke troede. Sig til dem, at jeg går derhen, og måske vil jeg vise mig for dem, hvis de indser, hvor feje de har været, og hvor dumme de har været, og hvor lidt de har hørt efter. Hvis de kommer og siger undskyld, og siger, må vi gerne være med, Jesus? Tilgiv mig, må jeg gerne være med? Så vil jeg måske tage mødes med dem. På forslag, han har sagt det. Så vil de måske komme med i fællesskabet igen. Vil det være så mærkeligt, hvis han sagde det i grunden? Er det ikke dybest set det, vi tænker og gør? Hvis du omvender dig ved en tilgivelse, så vil jeg gerne tilgive dig. Vi lærer vores børn, når de nogle gange gør nogle dumme ting ved hinanden, og sige undskyld, så kan være, den anden kan sige, ja, jeg tilgiver. Undskyld før tilgivelse. Omvendelse før tilgivelse. Hvis vi retter os op, hvis vi går nok ned på knæ, så kan det være. Jesus han siger, nej, jeg elsker jer, tilgiver jer. Jeg går i forvejen for jer. Kom. Jeg elsker at tilgive jer og give jer mulighed for tilgivelse. Og tage imod tilgivelsen. Jeg går i forvejen for jer. Kom med. Han tilgiver dem, før de omvender sig. Han inviterer dem ind, før de bøjer sig ned. I hører, hvor stor en trøst, hvor stor en nådens ord det er. Og så siger han da, gennem englen her, gå hen og sig til hans disciple og til Peter. Gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Hvorfor skal kvinderne nævne specifikt Peter? Hvis han bare har sagt, forestiller han bare har sagt, sig til disciplene, at jeg går i forvejen for jer, så havde de her kvinder gået hen og sagt til disciplene, og forresten sagde Jesus, at I skal gå til Galilea, så han mødes med jer der. Hvad tror jeg, Peter ville have tænkt? Hvad I går var. Jeg tror jeg faktisk ikke, han mente mig her. Peter vidste godt, hvad han havde gjort. At han havde svoret på at stå fast ved Jesus, og han har været så fej, og han har svigtet, og han har bandet, og han har svoglet, og han har løjet og svigtet Jesus. I går var ikke mig. Sig til dine disciple og til Peter. Jeg går i forvejen for jer. Jesus han siger igennem englens ord, jeg har kærlige planer for jer. Også dig, Peter, din knold. Også dig, Peter, din knold. Jeg ved godt, hvad du har gjort. Kom. Peter, han led det voldsomste fald. Jeg tror også, han oplevede den dybeste omvendelse. Men måske også derfor den største forståelse af, hvad noget er. For jo dybere man falder, det større er opdagelsen af noget, når han rejser os. Og måske var det derfor, han i virkeligheden blev den bedst kvalificerede til at være leder i kirken, fordi det var ham, der faldt længst ned. Men måske også fik den største erkendelse af, hvad noget og hvad tilgivelse er. Du, der har faldet og fejlet i dit liv, måske big time, måske voldsomt, Jesus han gerne mødes med dig. Han ved godt, hvad du har gjort. Han gerne mødes med dig. Han går i forvejen for dig. Det handler ikke om i Guds rige at skjule sin fejl eller sin synd. Han har betalt for det hele. Tværtimod handler det om at lade vores synd og vores fejl drive os dybere ind i evangeliet. Fordi der møder den opstandende os. Der møder den opstandende os. Det er der, han mødes med os. Han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Det er på en eller anden måde interessant, eller tankevækkende, at han siger ikke, nu jeg går jeg i forvejen for jer hjem til Gud. Nu går jeg i forvejen hjem til Gud. Hold ud en tid, så skal I også hjem til Gud. Nej, fordi opstandelsen er ikke bare et håb, der på en eller anden måde skal, retfærdiggøre vores nuværende lidelser og kampe og sygdom og død og synd og alle mulige ting. Han går ikke bare forud hjem til Gud, han går forud for dem til Galilea. Hvad er Galilea? Det er der, hvor de kommer fra. Det er deres hjemegn. Det er deres familie, det er deres arbejde, det er deres hus, det er deres landsby. Der var de har vandret rundt sammen med Jesus i 3 år. Men det var der, hvor deres liv udfoldede sig. Jeg går forud for jer til Galilea, der hvor jeres liv udfolder sig. Der vil jeg møde jer. Der vil han møde jer. Der hvor du bor, i Lind, i Tjøring, i Aulum, hen i Musikkvarteret, ude i Snejbjerg, hen i Brandgård, i Vildbjerg, her i Herning, et eller andet sted, hvor han bor. Der vil han møde dig. Han går i forvejen for dig, og der vil han møde dig. Det er det, der er det kristne opstandelseshåb. Ikke bare, at vi skal møde ham igen en gang hjemme i Guds rige, men han vil møde os her i det her liv, der hvor dit liv udfolder sig. I din hverdag, på dit arbejde, i din landsby, på din vej, i din familie. Der vil han møde dig. Fordi det evige liv, opstandelsen, handler ikke bare om noget, der skal ske en gang. Det evige liv, opstandelsen, bringer det, det er nu, det begynder. Det er allerede nu, han vil møde dem i det her liv, i det liv, der udfolder sig lige nu her. Et liv, der manifesterer sig på den her side af døden. En dag kommer han synligt igen. Nej, han er ikke synligt kommet igen endnu. En dag kommer han synligt igen. Men han møder os usynligt gennem sin ånd. Det evige liv er begyndt. Fremtiden er begyndt. Ja, der er ting, der først bliver anderledes på den anden side af døden. Men hvor er der allerede meget, der er anderledes på den her side af døden? Fordi dødens magt er brudt, så vi altid har et håb uanset. Og syndens pris er betalt. Det betyder, at der er trøst for alle, uanset hvad vi har gjort, og hvad vi har båret med sig, om det er det, Peter har gjort, eller meget værre. Og det er det, vi må gå ud i verden med, gå til Galilea med. Han har betalt det hele. Han er opstået. Han er gået i forvejen til Lind, til Snejbjerg, til Musikkvarteret, til Tjøring for at møde dig der. Og så lige en ultrakort afslutningsbemærkning. Det sluttede med, at kvinderne de flygtede fra graven, fordi de var rystet ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, fordi de var bange. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det er virkelig godt at forstå, at de var bange, og de ikke anede pind af, hvad de skulle gøre. tænkte jeg lige for at vide det her vanvittigt umulige. Og så skal de gå ind og fortælle om det. I blandt andet i Matteus evangeliet hører vi, at på vejen væk, der møder Jesus de her kvinder. Så møder han og siger, se mig. Jesus har jo ikke kun gået i forvejen for at møde disciplene og Peter. Han har også gået hen for at møde kvinderne. Også dem, som var bange. Også os, der er bange, tænker, hvordan skal jeg fortælle det her? Folk synes, at vi er blevet vanvittige. Han møder os også, der er bange. Amen.